Ja noin, me ollaan liveenä, eli morjesta pöytään kaikille katsojille täältä Oulusta. Me huomattiin, että Sampsa ja Juha on lomalla kautta töissä, eivätkä nähneet, mitä täällä tapahtuu, niin pikainen yllätyspodcasti Oulun perukoilta, äänessä siis nyt Oskari, morjesta kaikille, ja mulla on seurana täällä rautaista tietämystään jakamassa Petrus Turusta.
Moro, moro. Joo, tämä on ihan tämmöinen hauska pieni yllätys tässä yövuorojen välissä, mutta mikäs tässä näin vedetään me kun nuo niin sanotut vakiokasvot on kukin omissa hommissaan, niin vedetään me paremmin tää.
Kyllä, ja lähetys alkoi aika lailla 15 reikä. Siinä on saavutus tällä kanavalla yleensä.
Joo, ei ollut. Nyt kun ei ole kato siellä Porin aikavyöhykkeellä, niin hetiset käy näin.
Näinpä, totta. Mutta enemmittä puhetta, lähdetään sykkimään viikon sisältöjä läpi. Eli niin kuin nimi sanoo, niin tänään on suhteellisen pikainen podcasti, sen lisäksi tämä on yllättävä. Aika hiljainen uutisviikko ollut, eli tavaraa ei vaan yksinkertaisesti ole ihan älyttömän paljon, mutta lähdetään katselemaan, mitä sieltä ekana tulee vastaan. Eli käs 9. päivä oli viime perjantai, niin se on tuossa. Intelin Alder Lake-mobiiliversioiden konfiguraatiot vuotivat nettiin.
Joo, ne vuoti. Eli siis onhan tuossa Alder Lakeista ollut käytännössä kaikki tiedossa jo pidemmän aikaa, mutta sitten nuo tarkemmat konfiguraatiot on ollut aina vähän kysymysmerkkejä, että tuleeko 8 yliltä edes tuonne mobiiliin vai miten, mutta kyllä näyttää sitten tulevan näköjään. Tosin toi on sitten kaikkein järeen mobiiliprossu ja käytännössä sama kuin se työpöytäprosessori, mutta
Joo, eli sieltä tulee tätä hybridiprosessoritekniikkaa nytten koko rintamalla ilmeisesti, eli siellä on Core-ytimiä ja Atomi-ytimiä sekaisin kaikissa malleissa.
Kyllä, eli tuossa kun on esimerkiksi 8C plus 8C niin, ja plus 32 EU vielä perään, niin siinä on 8 Golden Cove-ydintä, sitten on 8 Gracemont-ydintä ja 32 noita XE Execution Unittejä.
Joo, tämä on ihan kyllä mielenkiintoinen. Inteliltähän ei vissiin vielä ole tullut vasta, kun se yksi sukupolvi näitä hybridiprossuviritelmiä laisinkaan. Että nämä on suhteellisen tuoretta vielä tällä Windows-puolella, tai tietokonepuolella yleisesti.
Joo, tai X86-puolella ehkä parhaimmin sanottu. Mutta sieltä tuli se Lakefield, mikä itse asiassa vielä tuossa ihan hiljattain lopetettiinkin. Sitähän ei ole käytetty hirveän monessa tässä käytännössä, parissa pikkuläppärissä tai Twin-One-laitteessa vissiin ollut, ja siinä Microsoftin jossain kaksinäyttöisessä vehkeessä piti olla, mutta sitähän nyt ei ole markkinoilla nähty, eikä käyttöjärjestelmää, mitä sitä varten kehitettiin, niin tuskin näkään.
Oliko tässä vielä aikatauluja näille, milloin nämä olisi tulossa?
Syksyllä, eli Q3 taitaa olla virallinen tällaisessa vuotaneessa roadmapeissa, ja käytännössä siis syyskuun loppuun mennessä tarkoittaisi julkaisua. Toki saatavuus voi olla vähän myöhemmin syksyllä vasta, että sen näkee sitten. Tuolla on vissiin vielä ainakin yksi toinenkin.
Joo, niin mä katson, se oli siinä ykkössivulla, oli niistä työpöytäpuolen.
Joo, no mennään järjestyksessä, niin ei tarvitse hyppiä.
Jep. Seuraavana täällä olisi Rokkatilta vähän laajennusta tuotevalikoimaa, eli USB-liitännäinen Torch-erillismikrofoni. Tämä oli ihan mielenkiintoinen uutuus. Rokkattihan ei ennen ole mikrofoneja tehnytkään.
Ei. Ja ei näytä olevan se ihan niin kuin, että nyt kun lähettiin, niin ei lähetty ihan sillä perinteisellä pelkkä tuommoinen musta mötikkä mikrofoni, vaan lähettiin suoraan vähän tuommoiseen isompaan vehkeeseen, missä on omat säätimet sun muut mukana.
Jep, tämä oli kyllä jännä, eli tuossa on noin, kun monesti USB-mikeissä on ne kaikki säätimet suoraan siinä itse pötkylässä, joko siellä rungossa tai päällä tai muualla, niin tässä on toi erillinen standi, missä on kaikki noi säätöelektroniikat, ja siinä on sitten oma piuha, mistä se menee kiinni tuohon mikkiin. Tämä hyvin erottuu massasta tuolla, ihan tuommoiset, niin kuin ne mainosmateriaalissa mainitaan, niin kuin mikserimäiset kontrollit, eli tuommoiset isot potikat saatu, niin saa vähän enemmän semmoista taktiilia tuntumaa todennäköisesti niin säätimiin. Sehän tuossa mulle iski silmä. Sano vaan.
Ei, siis on sanomassa kyllä, ja siis kyllähän tuossa niinku ei nyt unohdeta tämä tärkeintä, eli RGB-valaistus on kunnossa.
Totta, se oli muistaakseni vielä kolme eri aluetta, eli tuossa oli taas erikseen tuo ylälaita ja alalaita, ja sitten tuo logo, että saa loisteet sitä, kun striimin mikrofoniksi laittaa. Mulle iski silmään tuo, että tuohan tukee myös erillisiä ständejä, mutta mitä mä koitin katsella markkinointimateriaalista kuvia, niin ilmeisesti tuo pitää tuo pohja pitää silti mukana, eli siinä on se USB-C-liitän tähän, mikä menee koneeseen, ja se pohja liittyy piuhalla sitten tuohon mikkiin, eli se peitän niin kuin siinä välissä, tai niin mä ainakin niiden kuvien perusteella ymmärsin. Mitään tekstimuotoista vahviketta sille en löytänyt sieltä, mutta...
Kyllä siinä on pakko olla joku toinen tapa, koska onhan tuossa niin kuin näkyykin tuossa mikrofonin alapuolella toi standardi kiinnike, niin kyllähän se lähtee tuosta irti sitten.
Niin on, siis nimenomaan se lähtee, siis se mikki lähtee siitä, mutta sitten mitä mä kattelin kuvia, niin tuosta menee piuha sitten tuosta ständistä erikseen mikkiin. Et toki se voi toimia varmaan ohjelmallisesti koneellakin, mutta...
Joo, nyt mä hiffasin, mitä sä meinaat.
Niin, että no, se on niin siihen puoliväliin, että sulla on mikki puomissa ja sitten matkalla koneeseen on toi. Omalla tavalla ihan kiva kyllä sekin, että sä saat niin kuin fyysiset säätimet sinne. Mukavimpi nuita aina pyöritellä niin, kuin digitaalisesti koneella.
Joo, siis sehän on ihan kuin perusmikseridekki siis siinä välissä sinänsä.
Jep. Mut ei varmaan siitä sen enempää. Jatketaan pikakatsauslinjalla. Tulee siis myyntiin 15. elokuuta satasella, eli ihan suhteellisen edullinen USB-mikki kyseessä, sillä no ottaen huomioon, että testattiin vähän aikaa sitten niitä alle 200 euron malleja.
Joo, kyllähän tuo sitten on ihan... Tässä tuossa olisi samassa hintaluokassa, rupesin just miettimään, että en ole yhtään kyllä kartalla noista hinnoista.
Alkuperäinen Blue Yeti taitaa olla alle satasen kanssa, että siinä on varmaan semmoinen yksi kovimpia kilpailijoita.
No joo, no tämähän on pelaajille tietenkin on suunnattu ensisijaisesti, niin se on ihan hyvä kilpailukohde. Se oli se iso mun mielestä silloin, kun tämä striimivillitys oikeastaan alkoi, niin oli, että kaikilla oli näitä Blue-mikrofoneja, niin
jep, se on ihan hyvä tähdä
siihen.
Sepä. Niillä on kyllä edelleen hyvä kattavuus, ja se Blue Yeti X:kin oli meillä testissä ihan hyvin menestynyt niin, malli.
Oliko se Logitechin nykyään vai?
Joo, Logitechin omistaa nykyisin.
Logitechin omistaa, jees.
Ja mennään seuraavaan.
HMD Globali. Siellä oli mun puhelinta tulossa. Täällä ainakaan toimitusten kesken, mitä ollaan juteltu, niin ei ihan hirveitä hurraa-huutoja tullut kyllä tähän esittelyyn.
Joo, tämä nyt on huhujahan tässä vielä pitkälti on, mutta mitä tästä nyt tuli tämä pohja, niin sieltä ollaan tulemassa puhelinta, joka ei tarvitse enää koskaan koteloa. Niin, siellä on se tulossa todennäköisesti iskun kestävää mallia. Ja niin. Mites tässä oli, että XR20-mallia, jossa se R viittasi siihen iskun kestävyyteen, eli ruggediin, joka on sitten samaa kuin tuo X20, mikä tuli jo aiemmin. Eli jos sieltä HMDltä on ottanut sitä lippulaivaa, niin vähän pahalta näyttää vielä tällä hetkellä, että ainakaan vielä olisi tulossa.
Joo, sitä mä just tahdin tässä meinasin, että vaikka nämä huhuja onkin, niin kyllähän ne olisi vuotanut, jos sieltä nyt joku lippulaiva oikeasti olisi tulossa tässä samassa julkaisussa.
Sepä.
Voidaan pitää tässä kohtaa näin lähellä julkaisua aika kuitenkin todennäköisinä näitä malleja, vaikka sitten puuttuisi yksi malli tai kaksi, tuskin se on se lippulaiva.
Sepä totta. Sitten on tosiaan X20 ja X10 pohjoitavilla Snapdragon 480, niin no, jännityksellä vaan odotetaan, että miten toi sitten asemoituu hinnalta, että se olisi sitten valmistella jo kolmas samaa pohjaa, eli 6.67 tuumasta näyttöä ja Snapdragon 480 käyttävä malli. Nykyiset on sen 300 ja 400 euroa, niin mikä sitten olisi iskun kestävän niin, mallin sijoitus
kyllähän
siihen?
Kyllähän nyt ruukkelista vähintään se 100, sen voi pyytää ekstraa vähintään, niin kuin, että ikään toi sitten 500 hintalapulla korista hyllyjä ja todennäköisesti myös jää sinne aika isolla prosentilla, jos se hinta tosiaan tulee olemaan siellä satasen paikalla päälle tuon perusmalli.
Jep, totta. No, sen nähdään sitten tuossa kuun lopulla. Mä pistän tuosta itseäni vähän pienemmälle, kun chatissa sanotaan, että sä oot liian pienellä, mutta sä oot multa jo täysillä, niin pistetään tuosta ihan kunnolla mua pienemmälle. Niin
mä en tiedä, olenko mä tosin itseltäni täysillä. Se on toinen asia.
Mut mennään ehkä tällä. Sieltä nyt on ehkä helpoin säätää vähän volyymea ylöspäin ennemmin, että alkaa meillä säätämään kaikkia uusiksi.
Joo, no se on kyllä ihan totta. Eli laita sieltä chattiin sitten kommenttia, jos nyt volyymi ei ole sen parempi, tai jos se on sopiva tai mitä onkaan, niin säädetään lisää livenä.
Jep, livenä säätäminen, se on meidän juttu nyt. Siitä me ei päästä eroon, lähti lähetys mistä tahansa.
Kyllä, mutta ootko kattonut, mikä on kuule seuraava uutinen? Voihan pojat.
Ai vitsi, mä kyllä vähän ihastelin tätä. Tää sopisi meikäläisen sisustukseen niin hyvin. Eli Cooler Master esitteli motorisoidun taisteluaseman Orb X:n. Haluatko sä, Petrus, kertoa?
Joo, eli siis toihan on jatkumoa, mitä on nyt muutamalta valmistajalta tullut viime vuosien aikana. Eli käytännössä tämmöinen kaikki, mitä sä tarvitset, että sä voit sulkeutua pelimaailmaas. Sulla on tuossa paketissa, sulla on tuoli, sulla on siinä pöytä, sulla on näytöt siinä. Siellä on paikka tietokoneelle vielä takana. Toi vaan johonkin olohuoneen nurkkaan, niin se on siinä.
Joo, ei tuossa kyllä siinä on kyllä kaikki, mitä voi tarvia omalle setupilleen.
Tässä kohtaa tehty Cooler Masterin erikoisuushan oli ilman muuta tämä kansikupu tuossa päällä, että se on normaalisti vetäytyy tuonne taaksepäin enemmän kuin ei käytetä, ja sitten kun tuohon menee istumaan ja siellä on hipaisukontrollit, mitä painamalla sitten näytöt ja tuo kupu laskeutuu tuohon kuvissa näkyvään asentoon, niin kyllä siinä ainakin mulle tulee semmoiset Darth Vader-vipattua tästä arvarsista, että joo, olisi kiva pistää ainakin nyt kokeilemaan, vaikka ei tuo varmaan oma huusolliin tulisi ikinä mahtumaan, vaikka ei se rahasta kiinni, vaikka ei olisi kiinni rahasta, niin en kyllä hankkisi, sanotaan vaikka näin.
Joo, kieltämättä tuossa on semmoinen tietynlainen, niin kuin olisi omassa taistelualuksessaan valmiina tulittamaan kuolontähteä menemään. Mulla tuli myös mieleen, kun tuosta arvasviittauksen tuosta luin sinultakin, niin toi prequel-trilogiassa oli niitä robotteja, mitkä pyöri. Sitten kun ne nousi ylös, niin ne oli vähän ton muotoisia ihan rakenteelta. Tuossa on vähän semmoinen kyllä Star Wars-fiilis yleisesti ottaen tuossa muotoilussa.
Kyllä.
Mutta joo, semmoinen on siis tulossa. Oliko tästä?
Semmoinen. En mä tiedä, onko tuosta niinku valmittain se erikoisempaa kerrottavaa. Eihän tuosta ees ole ihan kaikkia tarkkoja speksejä kerrottu vielä kuitenkaan.
Julkaisuaikataulu oli vissiin vielä auki.
Ne yrittää jouluksen saada markkinoille, mutta hinta tulee olemaan tämänhetkisten arvioiden mukaan jotain 12 ja 14 000 dollarin välistä, niin ei ehkä ihan jokaisen kuusen alta tule löytymään, vaikka ehtäisi markkinoille.
Jep, ja ainut ongelma jo, että ei mahtuisi kuuseen alle.
No sehän on kiinni vaan kuusen koosta.
Se on toki totta. No joo, se on kyllä hieno. Mitäs meillä oli seuraavaksi? Oli prosessorivuotoja lisää. Haluatko sä näistä Zen 4-vuodosta?
Joo, eli siellä on Zen 4:sta Rafael koodinimi. Se on noissa roadmapeissakin näkynyt jo pitkään aikaa. Tuostahan Gamers Nexus se oli, näkyy tuossa kuvassakin GN-näköjä. Niin jo vuosi sitten yli sai tuommoisia väitettyjä tietoja tulevista Rafael-prosessoreista ja nyt noita on pikkuhiljaa ruvennut näyttää siltä, että nehän pitää myös paikkaansa, että on tullut uusia tietoja, minkä mukaan, tai mitkä menee noiden kanssa yksin, ja muita täysin toisistaan riippumattomia vuotoja vielä. Eli siellä olisi sen 4 ytimiä Persephone-nimisiä tuon vanhan vuoden mukaan, ja niitä olisi maksimissaan 16 työpöydällä, kuten tälläkin hetkellä on noissa nykyisissä Ryzeneissa ja normaalisti two-way SMT:tä, eli kahta säijättä per ydin, ja valmistetaan vielä nanometrillä, ja jos toi Patrick Shurin nyt tuorein tieto pitää paikkaansa, niin TDP-arvot tulisi nousemaan aika tavalla, että nykyiset on mitään, onko ne 120 wattin vai alle paikkeilla, ja
jotain sitä luokkaa, joo.
Perusdesktopit, ja sitten tuossa on 170 wattiin, niin siinä on kyllä aikamoinen hyppäys.
Se on kyllä melkoinen hyppy. Saa nähdä sitten, miten kuumana ne käy tuommoisilla TDP-arvoilla.
Sehän on se iso kysymys. Ja sen takia mä oon itse henkilökohtaisesti vähän skeptinen ehkä tuon 170 wattin kohdalla, että koska onhan se mahdollista jäähdyttää, mutta kun tämän pitäisi olla sen NS-mainstreami,
jep,
niin ei se niin järkevästi jäähdytettävissä kuitenkaan kaikissa kokoonpanoissa ole.
Ei kieltämättä. Vähän alkaa kuulostaa enemmän semmoista kellotetun prossun lukemalta toi 140 wattia, eikö 170 niin wattia?
Näin mäkin kanssa epäilisin, että voi olla yli ton 105 wattin, sitä mä en epäile, mutta ei noin paljon yli.
Jep. No, aika näyttää. Ensi vuonna tulossa.
Ensi vuonna todennäköisesti, eli nythän on tälle vuodelle olisi tulossa niitä Zen 3 uusinta versioita, mihin on se V2-lisävälimuisti lisätty, niin ensi vuoden varmaan loppupuolella voisin kuvitella, niin
jep,
mut ei. Se nähdään silloin. Ja sitten tuossa hei, hyvänä huomenna vielä pitää sanoa, eli toi on AMD:llakin nyt tulisi sitten grafiikkaohjain myös näihin perustyöpöytämalleihin tämän mukaan, että siellä olisi tuommoinen RDNA2-pohjainen. Ja toki on ollut tuon vanhan Gamers Nexus-vuodon lisäksi myös näissä roadmapeissa ja muissa mainittuna.
Onko niillä nyt ollut edes RDNA-pohjaisia muutenkaan, vai oliko ne yhä vegaanussa aiemmissa piireissä, mitä ne on tuonut AMD:ltä?
Ne on ollut vegoja kaikissa muissa, paitsi nyt näissä semikustomeissa, eli Sonyin ja Microsoftin ja nyt Valven piireissä, niin niissä on RDNAta.
Joo.
Mut noin omissa apupiireissään tai prosessoreissa, missä on integroitu, niin ne on ollut vegaa tähän asti.
Tuohan voi olla sitten ihan sellainen niin grafiikkapuoleltakin mukava päivitys sitten, kun saadaan uutta arkkitehtuuria vähitellen työpöytäpuolen grafiikoihinkin integroituihin niille, ketkä ne käyttää. Mm.
Niin näin. Ja onhan se kiva, että jos vaikka ei muuten niin kuin käyttäisikään, niin on se varalla siellä, jos nyt tapahtuu pää GPUlle jotain. Että
jep, näin.
Onhan niitä ennenkin hajonnut.
Totta. Ja AM5-kantaan tulee, eli ensi vuonna tullaan sitten varmaan siirtymään AM4:sta vähitellen seuraavaan.
Joo, se on se välttämätön, tai ei välttämätön, mutta käytännössä välttämätön paha, kun uutta muistia ruvetaan tukemaan, niin siinähän on DDR5-muistitkin sitten tuettuna.
Jep, sieltä saa sitten pistää kunnolla se tuppia uusiksi omasta koneesta sitten.
Jep, se on kyllä sitten. No, edessä se joskus olisi, miksei tässä sukupolvessa sitten.
Totta. Sitten seuraavaan, eli sieltä tuli Cooler Masterilta tuon taistelumunan lisäksi myös uusia koteloita. Iskikö sulla joku tuolta silmää?
No tuo väriloisto kyllä iski silmää, että on niinku lähdetty pirteellä linjalla näköjään. Kuitenkin vaikka värejä nykyään koteloista löytyykin, niin ei ihan tommotti. Pitää kyllä sanoa ihan Apple-maisesti, kun nehän nyt toi nämä uudet Mackinsä, ties missä väreissä, niin ei ihan noin rohkeita värejä hirveän monessa kotelossa ole.
Totta, ne kyllä iski suoraan. Mä tästä kanssa kaivan striimiin toi ihan tuotesivuun tosta, kun uutiskuva ei mahtunut. Se oli vielä neljäs väri, eli siellä myös vaaleanpunainen värivaihtoehto, tommonen aika haaleen hempeä valkoisilla lisäväriellä. Noin kyllä
niin, sehän sopii sitten. Se prinsessamalliinkin niin sanotusti, tai prinsessasisustukseen.
Totta. Mutta siis mä kyllä itse tykkään tosi paljon, että tuodaan ihan rohkeasti väriä. Et ne ainakin erottuu massasta nämä kotelomarkkinoilla. Sitten toi NR200P ei muutenkaan mikään huono kotelo, että oikeasti hyvä ITX-kotelo, jota sitten nyt saatavilla useaan makuun sopivalla väritykselläkin.
Kyllä, että onhan se pelkkää plussaa, kun on vaihtoehtoja, mistä valkata.
Jep, toi turkoosin vaaleansininen tai turkoosin, mikä onkaan, niin se iski kyllä silmään. Vitsi, toi näyttäisi hyvältä. Häikäsi aina aamulla työhuoneeseen tullessa, kun kone onkin siinä, ei tarvitse RGB-loistetta.
Mä luultavasti, jos pitäisi nyt joku näistä tiedossa olevista väreistä valkata, niin kyllä se olisi toi oranssi tähän kämppään.
Se on kyllä kans hyvän näköinen, ei sen puole. Tuossa ei ollut muuten tuossa kotelossa ei ollut uutta alkuperäiseen NR200P:hen verrattuna, että se on vaan uusi värimaailma, mutta sen lisäksi ne julkaisi tuon NR200P Maxin, mikä oli ihan mielenkiintoinen.
Joo. Mitäs eli siinä oli erilaista?
Se oli saman värinen tuommoinen musta kuin alkuperäinenkin, mutta siitä oli nakattu vähän uusiksi koteloa, eli siellä on katossa tilaa 280 milliselle nestejäähylle, kun vanhaan malliin ei kattoon mahtunut nestejäähy vakiona ollenkaan. Ja no, ihan täysin koteloa kaipaavillehan tuo ei välttämättä ole se optimiratkaisu, koska siinä toimitetaan mukana suoraan tuota koteloa varten täsmämitoitettu 280 millinen Cooler Masterin nestejäähy, eli se tulee pakettina myyntiin. Lisäksi siinä on sitten 850-wattinen virtalähekki, eli tämmöinen niin kuin puolikas preemilli niin käytännössä.
Barebone ja vähän päälle vielä.
Jep.
Mutta joo, onhan se tuommoisessa pienessä kokoluokassa ihan ymmärrettävääkin, että toi nyt helpottaa sitten käyttäjän hommia, että ei tarvitse miettiä, että onko just tämä millilleen sopiva AIO tai virtalähde tai muut.
Jep, näinpä. vähän sillä henkkohtaisesti harmitti, että olisi ollut kiva saada noin samat päivitykset tuonne katon IO-tukeen myös tuohon niin värilliseen malliin, että toivat sitten
no joo, vaan se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta.
Sitten sieltä tuli PCIe 4 Riseria tuolle vertikaaliselle GPU-pidikkeelle ja pari isompaa koteloa. Iskikö niistä kumpikaan silmään? Huffy on ainakin vanha legendaarinen tuotemerkki, minkä ne herätti uudestaan sieltä.
Joo. Kyllä pakko sanoa, että toi Huffy herättää muussa semmoisia vähän kauhun sekaisia muistikuvia. Semmoinen muistikuva, että ne ei ollut ihan mun silmään sopivia aikoinaan. Ja ei kyllä ihan rehellisesti nää, mitä tässä nyt on niin näkyvissä, niin ei nääkään kyllä nyt. No, ei nää ihan hirveitä ole, mutta ei nyt kyllä kauneimmastakaan päästä.
Joo. Ihan kiva noissa on noin 200 milliset tuuletin paikat sekä katossa että eessä, että sinne kyllä saa ilman pyhisemään ihan kunnolla sisällä, mutta mulla on kanssa vähän se, että mä tykkään sitä pienemmistä koteloista enemmän, niin nämä meni sillä uutuuksina joo. Vaan tuosta.
Joo, kyllä. Kuinka monta siinä oli 20 millin paikkoja, 200 milliä, anteeksi?
Kaksi eessä ja kaksi katossa.
No niin, onhan siinä sitten jo. Kyllä siinä ilma liikkuu, niin kuin sanoitkin. Että rupesin miettiä, yeah. Että siinä niitä oli EATX-kotelo, niin no, se selittääkin kyllä, että miten on mahtuu noin hyvin. Mutta se on ihan, joo, en mä tiedä, onko multa on sen kummempaa sanottavaa. Jos tykkää isoista koteloista, niin onhan toi varmaan ihan varteen otettava sinne kilpailemaan.
Jep, se on varmasti ilmakiertä. Oma makuun tosiaan vähän turha iso. Sitten oli myös mikro-ATX, mikä ei ole nykyään mikään hirveän yleinen, eli se tuli tuommoinen pienempi versio. Käytännössä jo tuosta viime vuonna julkaistusta TD500-messistä, eli samaa muotoilua, mutta pienemmässä paketissa. Näille ei vaan millekään julkaistu vielä hinnoittelua eikä myyntiin tullut aikataulujakaan, mutta eiköhän noin vielä lähiaikoina saada aika valmiita.
Mulla on ihan semmoinen muistikuva, että se on Cooler Masterille aika tyypillistä, että ne ei tule samaan aikaan kuin itse tuoteesittelyt. Toki se on vaan muistikuva tai tämmöinen fiilis, mikä siitä on jäänyt, mutta kuitenkin.
Joo. No, mutta sitten seuraavaksi oli lisää Alder Lakea, eli tässä oli tämä työpöytä vuoto sitten.
Joo, eli sieltä oli nyt kaivettu toi HXL on nyt vuodossa, mitä se nyt tuolta Kiinasta yleensä kaivaa, niin osoittautunut aika luotettavaksi, tai hyvin luotettavaksi jopa, niin mikäpä jottei tästäkin olisi uutista irronnut. Eli QS Qualification Sample-versio, se on niitä viimeisiä esiversioita prosessorista, eli käytännössä ihan niin kuin se pitäisi olla jo valmista kauraa. Niin boostikellotaajuudet olisi maksimissaan 5,3 GHz, eli ihan samassa luokassa kuin tälläkin hetkellä mennään. Mutta totta kai ytimet on uusia ja tehokkaampia, niin suorituskyvyn pitäisi olla sen myötä parempi. Ja sitten vielä noilla atomytimilläkin oli se 3,9 GHz maksimikellotaajuus, niin ei sekään nyt ihan älyttömän matala ole.
Ei, kyllä se atomiksi varsinkaan korkean kuulonen.
Joo, ja sitten vielä jos toi pitää paikkaansa, mitä siitä sanottiin, että se olisi melkein yhtä niin kuin nopea kellolta kellolle se Grace Montti kuin toi Sunny Cove, mikä on Ice Lakeissa ja nykyisissä, mitkä sinä nyt on Rocket Lakeit, kun nämä on nyt työpöydällä. Niin.
Ehkä, en kyllä muista itsekään enää näitä tuotennimiä, niitä alkaa olla niin monta tässä, monta järveä tullut sieltäkin jo.
Näinpä on, se on ihan totta. Tuossahan se lukkeekin, on se Rocket Lake, se nykyinen, niin 14 nanometrin versio Sunny Covesta on niissä.
Joo.
Että jos nämä energiatehokkaat ytimet on kellotakelolle sitä luokkaa, niin kyllä siellä aika hyvältä vaikuttaa se, että kun itselläkin on ollut vähän sitä pelkoa, kun on spekuloitu Lakefieldin pohjalta varsinkin, että onko sitä suorituskyvystä mitään, onko ne vaan tilaa viemässä työpöytäpuolella ja näin poispäin nämä energiatehokkaat ytimet. Ja suorituskykyä on lähes nykyisten prossujen verran niissäkin ytimissä, niin ei ne varmaan ihan turhan panttina silloin ole.
Joo, on kyllä jännä, että on niin kuin virransäästöytimiä, jotka on melkein yhtä tehokkaita sitten kuin nykyisetkin prossut. Jännä muutenkin sinänsä, että on työpöytäpuolessa jotenkin hankalampi hahmottaa sitä suoraa hyötyä noissa virransäästöytimissä, entä noissa niin kuin mobiililaitteissa on. Mutta toisaalta siis onhan se nyt ihan ymmärrettävää kanssa, työpöytäpuolella koittaa optimoida sitten se niin kuin itlailu ja vähäinen käyttö mahdollisimman vähälle virrankulutukselle. Ei kukaan nyt näe, varsinkin tässä kun oli 30-asteinen työhuone, kun pöhisi videoeditorit mulla menemään tällä viikolla, niin kyllä sinnehän mielellään säästää sitten aina sitä sähköä, kun on mahdollista, että ei lämmitä enää enempää.
Joo, kyllä näillä keleillä se on ihan plussaa ilman muuta.
Jep. Oliko tämä muuten, onko tämä tulossa 10 nanometrillä jo työpöytä puolellekin?
Kyllä, joo. 10 nanometrin, onko se Enhanced Superfin vai mikä tämän tulevan version nimi olikaan, eli onko se 4. kehitysversio 10 nanometristä, mitä on saanut tuotteistettua.
No niin. Selikkä siitäkin. Tulee Intelliltä vähän taas kehitystä lisää. Mukava saa kilpailua taas kovemmaksi prossupuolella.
Ilman muuta, mutta ainakin mulla on tällä hetkellä se käsitys, että paljon tulee lepäämään sitten käyttöjärjestelmien harteilla myös, että miten toi ydinten jaottelu menee.
Joo.
Saa nähdä, että tuleeko siitä silleen, että julkaisussa ollaan vähän hitaampia kuin vaikka vuoden päästä niin kuin näytöohjaimissa yleensä menee, vai,
totta.
Vai onko Windows valmiina siellä ja Linuxit?
Se toki aika näyttää sitten taas sen. Eikö tässä ollut Ryzenillähän oli ekalla Zenillä vähän samaa, että siinä nyt oli lähinnä jostain muusta, että chipletti-rakenteen myötä tai jonkun muun syyn takia, että Windowsilla kesti vähän aikaa optimoida siihen.
Joo, en muista enää itsekään, mitä kaikkia siinä sitten on muutettu Windowsissa, mutta jotain säätöä kyllä tehtiin, että saatiin noille AMD:nkin Ryzen-prossuille vähän lisää suorituskykyä.
Jep.
Olisiko se ollut mahdollisesti liittyen, mulla olisi semmoinen vähän muistikuva, että se liittyy SMT:hen, eli tuohon kahden säikeen ajoon yhdellä ytimellä. AMD:llahan se oli toteutettu periaatteessa, niillä oli tämä Bulldozer-johdannaisissa oli tämä, ei nyt mikään semmoinen, no siis siinä oli noita FP-yksiköitä, oli yksi, ja INT-yksiköitä oli 2 per ydin.
Ja.
Se näkyy kahtella täytenä ytimenä, niin olisiko siinä ollut jotain sellaista, että niiden takia sitten AMD:llä meni vähän eri tavalla noin säikeiden optimoinnit kuin Intelillä, ja nyt kun tuli sitten samaa mallia kuin Intel käyttää, niin tarvittiin sen takia sitten vähän päivitystä.
Aha, totta, joo, saattoi olla. Mä muistan, että se SMT:n kanssa oli ehkä julkaisussa jotain juttua, mutta sieltä nämä tulee lopulta ne käyttäjät perässä sitten kuitenkin.
Kyllä, että kyllä toi ehdottomasti varmasti toi tulevaisuudessa olemaan ihan standardi muutenkin, että onhan noista AMD:llakin ollut huhua, että tulee vastaavia prosessoreita tulevaisuudessa, ja sitten kun se armi sieltä koko ajan pukkaa kanssa vähän tuonne PC-puolelle noissa kevyissä kannettavissa ja muissa, niin ihan hyvää kehitystä mun mielestä.
Jep, on ehdottomasti. Hyvä, että kehitys kehittyy ja nähdään kaikkea uutta kivaa sitten.
Joo.
Sitten pelikäyttöön suunnatun PC-raudan saatavuus parantumassa. Tämä on kyllä varmaan kaikille meidän kuuntelijoillekin tällä hetkellä hyviä uutisia.
Joo, tämähän on ennustettulta JPR:ltä, mutta sanoivat, että siellä olisi useammatkin valmistajat muuttamassa nykyistä varastointitaktiikkaansa, mihin niin kuin tuotetaan ja varastoidaan vain just sen verran, kun tarvii tuotteita, niin kuin ollaan ihan siinä niin pienellä varastolla kuin vaan realistisesti mahdollista. Ja olisi vaihtamassa siitä sitten tuommoisen just in case-strategiaan, missä pidetään ihan oikeasti reilumpia varastoja, että jos tulee tämmöisiä koronapandemian kaltaisia yhtäkkisiä muutoksia kysyntään, niin on tavaraa, mitä myydä. Toki tämä ei nyt sitten, jos piiripula jatkuu, niin eihän niitä esimerkiksi sitten voi vaan tuottaa ylimäärässä, mutta niissä asioissa, mitä voidaan tuottaa, niin voidaan tuottaa.
Jep, totta. Eli siis ei suoraan vielä voi sanoa, että nyt tulee halpoja näyttiksiä, koska piiripulaa tämä ei paranna, mutta lupaavia juuri merkkejä näin sen suhteen, että tullaan saamaan parempaa saatavuutta.
Kyllä, ja tuossahan tässä toi JPR kirjoittaakin just siitä, että esimerkiksi heidän näkemyksensä mukaan ainakin näytöohjaimet on sinänsä, että okei, jos sä sitä makuutat, niin se hinta tulee joskus laskemaan, vaikka se MRSP, eli suositushinta nyt aika hyvin niissä pitääkin tällä hetkellä, vielä ollaan tällä hetkellä aika paljon yli sen, mutta niissä on kuitenkin se, että jos sulla on nyt siellä joku high-end näytöohjaaja makaa varaston pohjalla, niin se on edelleen hyvin käyttökelpoinen parinkin vuoden päästä, vaikka siitä sitä voi minimoida niin sanotusti tappiot myymällä sen edullisemmalla hinnalla siinä kohtaa sitten.
Jep. Mutta tämä nyt yhdessä siihen, viime viikolla käytiin läpi uutinen siitä Kiinassa lähteneistä mainauskielloista, minkä takia alkoi tulla näyttiksiä halvemmalla, ja sitten oli perässä kanssa uutinen siitä, että Euroopassa alkanut hinnat vähitellen laskuun, niin tämä on kyllä niiden uutisten perään ihan mukava. Mukavaa on, jatkumoa.
On kyllä, ja siellä oli muistaakseni nyt niiden jälkeen on tullut vielä Jenkkilässäkin vähän samanlaista viestiä, niin kyllä tämä nyt rupeaa paremmalta näyttämään.
Jep. Sitten olikin mobiilipuolen. Onko ensimmäinen? Eikö ei ole ensimmäinen mobiilipuolen, se on Nokia. Mutta mobiilipuolen joo, uutinen Nokia tähän väliin.
Honoria tulee.
Juu. Kyllä, eli Honor julkaisee Magic 3 huippumallinsa 12. elokuuta. Näistä oli juttua tosiaan jo tuossa Snapdragon 888 Plusan julkaisuyhteydessä, että nämä tulee, huippumallit tulee käyttää sitä uutta 88 Plus-järjestelmäpiiriä. Ja niitä tosiaan on tulossa useampi näitä Magic 3, kun puhutaan Seriesistä. Juuri enempääpä tästä nyt ei vielä ole tietoa, mitä sieltä on tulossa. Huippupiirejä käyttäviä, todennäköisesti siis lippulaivoja, ja Honorilta on tullut jo aiemmin tietoa, että ne tulee käyttää Googlen palveluita, eli ei ole noin Huawei-rajoitteet estämässä enää, kun erkaantu yrityksestä.
Jep, näin. Sieltä on tullut tietoa, ja mä rupesin just miettimään, että eikö Honori just hiljattain noita high-end-puhelimia jo ehtinyt julkaista, vai oliko se sitten Kiinassa?
No Honor 50 tuli Kiinassa, mutta nämäkään ei ollut high-endia, vaan tämmöistä niin kuin korkeampaa keskiluokkaa.
Aivan. Onko sieltä sitä tullut mitään high-endia vielä vai?
Ei minun mielestä ainakaan.
Okei, ehkä se on vaan huono muisti, niin ei siinä
mitään. Pien varaan myös siinä, että mulla saattaa olla huono muisti, mutta en muista ainakaan, että olisi tullut, että nyt tulee niin kuin ekat itsenäisen Honorin lippulaivat tuossa 12. elokuuta. Ihan joo. Mukava saada. Taas kilpailua lippulaiva luokkaankin. Saa nähdä, minkälaista hintaluokkaa sitä tulee tulemaan. Noi Honor 50, mitä tuli, niin ei ollut suoranaisesti järkyttävän kilpailullisesti hinnoiteltuja. Et niissä oli aika paljon hintaa, ainakin noissa Kiinan hinnoissa. Ja lähtökohtaisesti ajatellen siihen, että miten Honori ennen profiloitu länsimaissakin vähän edullisemmaksi malliksi.
Joo, tuostahan oli tuolla lyhyiden puolella. Voidaan käydä pikaisesti läpi siellä sitten myöhemmin vähän, että miten tuo hinnat on käyttäytynyt.
Jep. Sitten olikin ainakin mulle henkkohtaisesti ehkä viikon kiinnostavin uutinen. Eli Valve tuo joulumarkkinoille käsikonsolemaisen Steam Deck-tietokoneen. Mitäs ajatuksia herättää?
No itse asiassa, nyt kun tätä katsoo tokaa kertaa, niin sanotusti, kyllähän mä tätä eilen vilkasin läpi, niin tokaa kertaa kun katsoin, niin mulle tulee jotenkin hirveästi mieleen Segan vanha Game Gear tuosta.
Just aloin miettimään samaa. Todella saman näköinen, jep. Tai silleen niin tosi samanlaisia piirteitä.
Kyllä, mutta joo, itse laite, niin se toi vaikuttaa ihan kivalta mun mielestä. Tuo Switch-mäinen vähän leveämpi kyllä, mutta kai ne on siellä suunnitellut tai testannut noin niin sanotut joukon osuutensa, että siihen on oikeasti mukava käyttää, kun kertovat erikseen tai mainostavat erikseen, että siihen on nyt panostettu, että pystyy pitämään pitkissäkin pelisessioissa.
Jep. Tämä oli kyllä ihan tosiaan mielenkiintoisen näköinen. Mä itse tykkäsin Steam-controllerista suuresti aikana. Mulla oli pitkään tietokone kiinni telkkarissa ja mä pelasin kaiken Steam-controllerilla sen läpi, että noi trackpadit tuossa on kyllä kivat. Kivaat sitten.
Mullakin tuolla on toi Steam Controller olemassa, mun tarvitsisi vaan korjata se niin sanotusti, eli sinne pääsi vähän paristut vuotamaan. Siellä on semmoista jotain kovettunutta valkoista myhnää nyt sitten ollut, ei ole tullut eli käytettyä.
Kovalla käytöllä siis ollut selkeästi ohje.
No se oli aluksi, siis mä pelasin sillä kyllä jonkun verran, mutta ei pysty joku FPS-peli, niin ei vaan pysty.
Mä pelasin ensimmäiset 400 tuntia PUBGista Steam-controllerilla. Niin. Kyllä se suoritustaso ehkä oli vähän sen näköistäkin, mutta
joo, en tiedä. Siis onhan, niin kuin, kyllähän kaikkea tottuja, kaikkea voi harjoitella, että jos noilla, mitä näillä touchpadit onkaan nimeltään, niin jos touchpadilla ohjaaminen ihmiseltä sujuu, niin hyvä, multa se ei suju. Ei, niin mä pystyn pelaamaan, jos mä pelasin jotain Hearthstonea tai Civilizationia tai tällaisia, niin niissähän se toimii ihan tosi hyvin. Niissä sulla ei ole kiire mihinkään sillä tavalla. Mutta sitten kun sä koetat jossain Wakeissa tai missä pukkissa tahansa niin tähdätä ja ampua liikkuvan kohteeseen, niin sehän on ihan toivotonta ainakin muun kohdalla.
Joo, se on siis ihan jäätä vähän se harjoittelukynnys siinä. Mä kanssa otin tuossa viime vuonna muistaakseni uudestaan testiin Steam Controllin, en mä sanonut tehdä enää mitään, mutta mä muistan sitten, kun sitä treenasi tarpeeksi, niin sitten kun yhdisteli sen trackpadin ja liikeohjauksen yhteensä, että hieno säädön teki liikeohjauksen ja trackpadilla isoja liikkeitä, niin se oli oikeasti yllättävän tarkka. Mutta se hävisi ihan yhtä nopeata hienomotoriikasta, tai se hävisi nopeata hienomotoriikasta, vaikka se oli hidas saada sinne.
Joo, no se on jokainen tietty. Nyt varmaan tulla mielessään haukkuu meitä, että miten niin muka se ei mene luonnostaan ja näin poispäin kaikilla. Mutta joo, kyllä se, niin kuin mä ymmärrän toi ihan täysin, että jos se vähän oppisikin kerran, niin kyllä se nopeasti lähtee, kun sitä ei käytä missään tuommoista.
Jep, mutta se on kanssa
niinku, tosiaan sanottu. Paitsi hei, tuli mieleen yksi porukka. Nämä ihmiset, jotka tykkää noista pirun trackball-hiiristä, niin ne varmaan vetää ihan luonnostaan kyllä tuommoisella.
Se voi mennä. Mutta joo, niin kuin sanoit, että jotkut varmaan miettii, että miten ette osaa mukaan käyttää, mutta se on tosiaan, kaikki oppii niin eri tavalla tuommoisia, eri tavat toimii, että se on hyvin yksilökohtaista toimivuus ja Steam Control, että mitenkä universaali se ei kyllä kaikille ollut se toimivuus.
Joo, ei kyllä. Tämä on itsekin kuullut hyvin ristiriitaisia tutuilta, jotka on testannut, että jotkut tykkää, jotkut ei. Näin se menee vaan. Mutta hei, palataan itse laitteeseen vähän sen verran vielä, että se, mikä tuosta on nyt foorumilla ainakin vähän kritiikkiä herättänyt, on tuo näytön resoluutio. Sehän on hyvinkin pieni sinänsä nykystandardeille, eli 1280x800, eli onko se sitten niinku 16:10-versio tuosta 720p:stä. Niin...
Taitaapi olla.
Niin, onhan se vähän pieni resoluutio, mutta hei, sitten pitää kuitenkin muistaa se, että siinä on maksimissaan 15 wattin TDP:hen yltävä prosessori ja vakio taitaa olla jossain 4 wattin paikkeilla se kulutus siinä, niin ei voi kauhalla vaatia, kun on lusikalla annettu.
Näinpä, ja sitten miten itse ainakin näen ton, niin kyllä siis mun mielestä se on hyvä olla riittävän pieni se reso siinä, että se on sitten kanssa niinku suoraan pikselilleen kohille, että se ei joudu käyttää skaalaamia välillä, jos pelaa pienellä resolla. Et mä ihan tykkään siitä, että siinä ei ole skaalainta, koska vaikka skaalaimet on nykyään hyviä, niin kyllä sen silti monesti skaalaimesta riippuen voi edelleen vielä nähdä, kun sitä tapahtuu, varsinkin ylöspäin skaalatessa.
Joo, samaa mieltä, että en ole kyllä skaalainten fani millään tasolla. Että se on ihan ymmärrettävä, että silloin kun on rauta rajoitettua TDP-osalta, niin silloin pitää tehdä se muukin konsoli tai tietokone siihen ympärille sen mukaisesti. Jep. Ihan se järkevä ratkaisu toi matala resoluutio.
On, ja sitten jos tätä monessa paikassa verrattuna Nintendo Switchiin, niin sehän on myös 720p-näyttö, mikä siinä on kiinni. Että se vertautui silläkin osin.
Mm-hmm. Ja sieltähän tuli just vielä uusi OLED-versio siitä, missä on edelleen sama resoluutio.
Jep, näin. Mutta sitten piiristä oli puhetta, niin sehän tuossa kanssa on jännä. Eli siellä on AMD Zen 2 ja RTNA 2 sisältävä. Onko se nyt apupiiri, miten se nykyään niillä se nimeäminen niin meneekään, no, mutta...
Kun se just tuntuu vaihtelevat, huopaavat, soutavat ees taas, että just sitä naureskeltiin, kun nämä työpöytä 5000-sarjan apupiirit kautta prosessorit tuli, että kun nyt ne on vihdoinkin päässyt eroon, kun ei ole mobiilissakaan ei tarvittu puhua prosessoreista, niin nyt ne on päässyt vihdoinkin apupiiritermistä eroon, ja eiköhän se sitten ollut heti ekassa diassa isolla apupiirit, voi jumala. Joo, mutta oli sitten prosessoreita tai apupiirejä tai mitä muuta tahansa, niin toihan on ensimmäisiä NSPC-puolelle tulevia vissiin, missä olisi RDNA2 grafiikkaohjain.
Jep.
Konsoleissa semmoiset on, tai ainakin suurin piirtein semmoiset löytyy, mutta mun mielestä ei tietokonepuolelle ole tainnut tulla saataville vielä mistään muualta.
Joo, en mäkään hoksa, että olisi tullut. Mielenkiintoinen pääsee nimenomaan näkemään sitä AMD-uutta grafiikka-arkkitehtuuria sitten tuossa prosessoriin integroituna.
Näinpä.
Jännä nähdä, minkälaista suorituskykyä tuo laite tulee sitten tarjoamaan. Tulee saataville 64, 256 ja 512 gigatavun muisteilla. Siitä oli jännä huomio, että pienin malli käyttää vain EMMC-muistia kuin isommissa NVM. Eli se on todennäköisesti aika isolla erolla hitaampaa tallennustilaa toi pienempi malli.
On kyllä, että siinä on vissiin ollut vähän takana tämä, että saadaan se väkisin painettua sinne alle 400 se virallinen suositushinta Jenkeissä. Se oli 399 vissiin ja onko se Saksassa mahdollisesti sen verran just kun tuo 419, meillähän on vähän korkeammat verot kuin esimerkiksi Saksassa, niin voi selittää sen eron.
Jep. Semmoinen on tulossa jouluksi näillä näkymiä ja ennakkotilaukset alkoi, tai ennakkovaraukset ainakin alkoi tänään muistaakseni. Joku sanoi chatissa tuolla, että lisäisi ennemmin hertsiä kuin resoluutiota, niin sen voin kyllä allekirjoittaa. nopeampi kuin 60 Hz näyttö ei kyllä haittaisi yhtä.
Näinpä, mutta en mä tiedä, onko sekään sitten kuitenkaan tuollaisessa niinku reissussa mukana kulkevassa. Ei, tuskin toki kenenkään ykköspelikone tulee olemaan, niin
näinpä.
Ei siinä mikään älytön kiire mun mielestä ole sitä lähteä parantamaan. Hyvin on Nintendokin pärjännyt, vaikka niillä on vielä pelitkin tyypillisesti just semmosia, voisi kuvitella, että hyötyisi korkeista hertseistä, jossa taso on hyppelyissä, kun Mario hyppii pikselin tarkasti. Niin.
Totta.
Hyvin on ihmiset pärjännyt. Joo, mutta
sitten
Elgatoa. Joo, Elgatoa, uutta webkameraa ja miten herran tähden ne on saanut XLR:n mahdutettua tuonne äänikorttiin?
Äänikorttiin?
Aihän kun jää, se on tuommoinen ulkoinen ääni, lainausmerkeissä kortti, sehän sen selittääkin. Mä en
joo,
ollut sitä
vielä. Siis ulkoinen äänikortti. Joo. Kyllä, mä hetken mietin, että mistä nyt puhutaan. Joo, eli Elgatolta uutta webbikameraa ja XLR-ulkoista äänikorttia. Eli Elgato on jo ennen tehnyt webbikameroita. Monet tuntee Elgato esimerkiksi niistä Stream Deck-ohjaimista, joille tuli muuten kanssa Mark II-versio tuossa. On sivumainintana uutisen lopussa. Ja sitten näistä Capture-karteista, että saa kaapattua videokuvaa konsolista tai sitten vaikka järkkäristä, niin nyt ne toi ensimmäisen oman webbikamerasa. Ja tuossa lueskelin nettiä, niin Elgatolla alkaa ilmeisesti olla nytten kaikki mahdollinen sitä varten, että sä voit pistää täyden striimisetuvin pystyyn pelkistään Elgaton kamoilla.
Siirruppa ole valmis paketti sitten, mutta se on ihan hyväkin mun mielestä sinänsä, että nykyäänhän noi toki on Corsairin omistama toi Elgato, niin
jep.
Nehän tuntuu kaikki yrittävän olevan niin kuin joka ala firmoja, niin kyllä se on ihan hyvä, että saadaan sitten tuommoisia kokonaisuuksia tehtyä, että nyt mulla on Elgaton vaikka just striimivehkeet ja sitten mulla on vaikka nyt Logitechin näppikset ja hiiret ja tämmöisiä näin, niin kyllä se bränditietoisuus mun mielestä on tietokone maailmassakin kasvanut kuitenkin ihmisillä.
Se on ihan totta, mutta itse tuotteet, niin webbikamera on siis tuommoinen 200 euroa hintaa, eli niin kuin selkeästi sitä premiumimpaa päätä edustava. Noitten 100 webbikameroiden sijaan Full HD-resoluutio 60 fps virkistystaajuudella ja kiinteä tarkennusetäisyys. Vähän sillään jopa ehkä niin kuin oudon alhaiset speksit 200 euroa hintaan nähden, että kun, esimerkiksi kun Logitechin Prio on monesti ollut tarjouksessa halvemmalla ja se on 4K-kamera, ja melkein kaikissa webbikameroissa nykyisin on noita automaattitarkennuksiakin.
Joo, toi just mulla herättää vähän irvistävää olon toi kiinteä tarkennus.
Jep.
Ei toi resoluutio ja virkistystaajuus, ne on ihan fine mun mielestä, koska jos miettii tai vaikka pelikäyttöä just, niin eikö se omaa päästä yleensä tapaa olla aika pienellä ikkunana siellä
jep.
kulmassa, niin sillä nyt ei ole niin hirvittävän suurta merkitystä silloin, että millä resoluutiolla se on.
Totta. Ja omalla tavalla mä itse just tuossa mietin kanssa, että 1080p on jopa ihan kivaa, koska siellä on kuitenkin pieni sensori sisällä näissä webbikameroissa, niin sitten kun on pienempi resoluutio, niin se yleensä tarkoittaa parempaa valovoimaisuutta, kun voi käyttää isompia joo, pikseleitä.
Kyllä.
Mutta käsitellään kuvanlaatua enemmän myöhemmin. Tästä tuli itse asiassa ihan tässä pari tuntia sitten meiltä videoarvostelu ulos, niin sen käsittelyyhteydessä voidaan mennä takaisin.
Joo, se on ihan hyvä idea.
Sitten tämä ulkoinen äänikortti USB-liitäntäinen, niin tämä nyt menee kilpailemaan tuonne esimerkiksi, mitä striimaajat käyttää, GoXLR. Eli saa oman mikkinsä kiinni sinne, ja sitten tämä käyttää noita Elgaton Wave-mikeistä sun tuttuja softajuttuja, eli sinne saa monta virtuaalista äänikorttia, ja voi tehdä semmoisia eri äänenpaineita eri sovelluksille, ja saa hinkattua striimin setupit kuntoon suoraan Elgaton omilla softilla ilman ulkoisten softien tarvetta.
Joo, se mitä mulla heräsi kysymyksenä tuosta heti päässä, että toimiko toi Phantom Powerina samalla?
Toimii. Unohan näköjään mainita uutiseen, mutta on Phantomi löytyy myös samalla tuosta, eli se antaa 48 volttia.
Jaa, sehän rupesi kiinnostamaankin heti mua. Mulla joo, on tällä hetkellä tuommoinen jossain, mistä liian vissistä tilattu Phantom Poweri, niin tuo voisi olla ihan järkevää vaihtaa.
Jep, se on kyllä ihan totta. Se voisi olla hyvä vaihtoehto. Mä en kanssa katso, että on siis hyvän näköinen, iso volumerulla ja tämmöiset, tosi miellyttävä ulkonäkö, mutta itsellä tosiaan on tuommoinen niin kuin musahommien äänikortti, mihin saa sitten vähän linjasisääntuloa ja muuta vastaavaa kanssa kiinni, niin ei ole suoranaisesti tarvetta. netistä katsoa, että ihan positiivisia kokemuksia oli, että tuo on aika hyvä tuo etuvahvistin tai se tehokas, että tuo jaksaa yllättävän hyvin pyörittää mikkejäkin. Mukava, että näitä saadaan lisää niin kuin tämmöisellä kuluttajaystävällisemmillä tavoilla, kun noi yleensä nuo musatuotteiden markkinoinnit ei myöskään ole niin näkyviä ja huomattavia, niin sitten saadaan vähän laajemman yleisen tietoisuuteen kanssa näitä XLR-mikkejä ja monipuolisuutta näiden kanssa.
Mutta hei, jatketaan tuonne lyhkäsiin, että siellä sulle tulee pian kyyti huutelemaan kuulemma.
Totta. Voitaisiin aloittaa tuosta Jonspolta uusi alumiinikuorinen ITX-kotelo. Tämä oli, mä tykkään tosi paljon tuosta ulkonaista, eli siis pienikokoinen ITX-kotelo, suhteellisen syvä vaan, mutta siinä on 5 3,5 tuumasta levypaikkaa. Aika selkeästi tuommoisen nassikäyttöön suunnattu, kun ei mahdu esimerkiksi täyskokoista näyttistä.
Kyllä, ja harvinaisen tyylikkäästi toteutettu tolleen, että voi käyttää kyljellään tai pystyssä tuota koteloa ja näyttää ihan järkevälle kumminkin päin.
Jep. On kyllä niin kuin todella hyvän näköinen kotelo. Ei ole vielä vaan ikävä kyllä hintoja tai julkaisuaikatailuja, mutta ei näillä yleensä ihan hirveän kauan ole kestänyt Jonspolla tullaan, että kuitenkin on Suomessakin ihan hyvin saatavilla, niin nähdään varmaan tuossa lähitulevaisuudessa.
Kyllä.
Sitten sulla oli joku toinen.
Mikäs mulla oli mielessä hetkinen?
Ai niin, tämä meillä aina piti käsitellä, eli Android-puhelimessa leviävä huijausviesti kehottaa avaamaan vastaajaviestin, parastaa tietoja ja levittää haittaohjelmaa, niin ihan kaikille katsojille tiedoksi vaatta varoa tätä, eli jos tulee tämmöinen tekstiviesti, sinulla on uusi vastaajaviesti ja siirry osoitteeseen, niin ei kannata ensinnäkin lähtökohtaisesti siirtyä sinne osoitteeseen, mutta siellä siis se pyytää sinua asentamaan sovelluksen, niin sitä ei kannata asentaa, koska kyseessä on virus. Yleisesti ottaen tekstiviestissä tulevien linkkien takana tulevia sovelluksia ei vaan kannata asentaa. Se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö näin.
Juuri näin, ja ihan puhelimen merkistä niin sanotusti riippumatta, oli Android tai iPhone, tai vaikka olisi joku muukin, niin jolle ei tiedä odottavansa jotain, just vaikka viestiä tai jotain pakettia, mistä pitäisi tulla, niin kannattaa aina miettiä moneen kertaan, että onko se, onko mulle oikeasti tulossa jotain, kannattaako mun klikata tätä. Vaikka se vaatisikin ehkä sen asennuksen, niin parempi olla liian varovainen mun mielestä noiden kanssa, kuin se, että avaa vaan kaiken klikkaa jees.
Se on hyvä sääntö. Sitten tosiaan, niin kuin sanottu iPhonekin, niin vaikka siellä sovelluksiaan sinne ei lähtökohtaisesti saa asennettua, koska se on suljettu se ekosysteemi, mutta sitten näissä on monesti se, että se saattaa... Sanova.
Joo, niin olisi sanomassa, että niissä on vissiin ollut noita lähinnä tunnusteonkimisia niissä Applen huijauksissa, mutta
eli
kuitenkin niin
ne menee sitten pyytämään tunnuksia ja sä kirjaavut sisälle ja ne tiedot vuotaa sitten siitä eteenpäin. Eli samalla tavalla kannattaa olla varovainen silläkin puolella, vaikka se on eri tavalla se niin kuin
kyllä,
kalastelu toteutettu.
Näin. Joo, ja sitten, niin toi oli mitä, mikä mulla tuli mieleen tuossa kesken lähetyksen, eli tämä näin kun Counterpoint julkaisi vähän statistiikkaa näistä puhelinten hintatasoista, eli se olisi niin kuin nyt vähän lähtenyt nousuun, kun Huawei on käytännössä kadonnut markkinoilta.
Jep. Tämä oli kyllä, en sinänsä ihmettelekään, että Huawei aika paljon piti sitä edullista hintaluokkaa ihan Suomessakin hallussaan. Toki sinne on nyt tullut täällä nähtävissä ainakin selkeästi niin kuin samankin hintaluokkaan kilpailua, mutta en mä ihmettele, että sieltä on helposti sitten noussut kanssa vähän keskihintaluokka ylöspäin, kun on käytännössä hävinnyt se hallitseva kilpailija sieltä alta pois.
Kyllä.
Tai olisiko siinä tämän viikon uutiset, että käydään vielä omaa sisältöä
niin
läpi?
Siellä oli tullut videota ainakin, oli sulta tullut, ja oliko siellä joku artikkeleita, ei vissiin tällä viikolla ollut tullut.
Artikkeleja ei tälle viikolle ehtinyt, eli videosisältöä. Katsotaan tuossa. Mulla ei hyytys tää netti. Kylläpä nyt lattaa pitkään. Live-lähetys pyörii, mutta netti ei liiku. No YouTube liikkuu.
Nonni. Eli YouTube liikkuu, mennään sinne siis.
2 videotahan mä oon tästä pyöräyttänyt tälle viikolle. Eli ensimmäisenä oli testissä Suomen halvimmat pelikuulokkeet. Jep. Eli meillä oli kävi testissä tuosta 3 alle 20 euroa hintaiset kuulokkeet. Eli siinä oli vajaan 20, eli 19,95 hintaiset White Shark Wolfit. Sitten oli 10,90 maksavat Deltaco DH110. Ja 9,95 tarjouksessa pyörineet Piranha PC40.
No, eiköhän noista nyt jo itse kukin ymmärrä hinnoista, että ei voi ihan premiumia vaatia tuohon hintaan.
Jep, ja ihan sitä premiumia sieltä ei löytynytkään. Mutta pakko sanoa, että yllätyksiä löytyi, nimittäin mikrofonit näissä oli käytännössä kaikissa paremmat kuin mä osasin odottaa. Ja tuossa alle 11 eurohin tässä Dellakossa se oli jopa niin kuin headsettimittapuulla oikeasti hyvä mikki. Mutta sitä sitten rikkoi vähän vastapainona sitä kokemusta Deltakossa se, että se oli oikeassa kuulokkeessa joko elementti tai jotain muuta löysällä ja se resonoi aina kun mä puhuin, niin mun ääni aiheutti särinää mun toiseen korvaan. Mikä on headsetissä semmoinen pienimuotoinen miinus.
Tuo on kyllä epäilemättä jonkinmoinen miinus, mutta no, se voidaan olettaa varmaan, että se oli vaan sitä, että jossain reissussa tai toimituksessa vähän kolahdellut ja irronnut jotain. Tuskin, jos
se voi olla, mutta niin siitä päästään aasinsiltana sitten kanssa tähän toiseen, mitä näiden alle 20 kuulokkeiden kanssa kannattaa ottaa huomioon, että sitä laatuvaihteluahan tulee todennäköisesti olemaan tosi paljon. Että siellä voi kyllä, hyvinkin olla niitä, varmasti. Mitkä on rikki lähtökohtaisesti, ja siellä voi olla niitä, mitkä ei istu välttämättä yhtä hyvin päähän kuin muut, jos siellä onkin ollut joku rakennusvaiheessa tai tuotantovaiheessa pikkusen vinossa, ja se on laadun valvonta ei välttämättä tässä hintaluokassa kovin kummosta.
No ei, ei varmasti ole, ei.
Siellä lopputiivistelmänä en lähtisi suosittelemaan kellekään tätä hintaluokkaa, koska tämä on ihan liian riskaapeliä siinä, että se tulee oikeasti laadukasta. Mutta tämä on esimerkki, että sieltä voi löytyä hyvää ja hinta ei aina kerro kaikkea, mutta parempaa käyttöikää ja tasapainoisempaa kokemusta saa yleensä sitten kalliimmissa hintaluokissa. Ja kuulokkeiden äänenlaatuhannuissa on kaikissa huonompaa kuin esimerkiksi jossain 50 HyperX:n Cloud Coressakaan on. Vaikka Deltaco oli siinäkin selkeästi parempi kuin muut ja hyvä, mutta siis ei se siltikään ollut niinku oikeasti kuulokkeiden mittapuulla kovinkaan hyvä.
Joo.
Mutta sieltä kannattaa käydä katsomassa videota, jos kiinnostaa nuo edulliset, ja siellä oli tosiaan yllätyksiä kyllä laadussa, että saatatte yllättyä myös katsoessanne, paitsi ette enää, kun mä spoilasin kaiken, mutta linkatkaa kavereille, no, niin ne yllättyy.
Kyllä, linkatkaa kavereille ja mainostakaa kovaa ääneen somessa ja näin poispäin.
Jep. Ja sitten tänään ennen meidän yllätyspodcastia nykäsin linjoille videoarvostelun tuosta aiemmin mainitusta Elgaton Facecam webbikamerasta. Eli tässä käytiin arvostelussa esimerkkinä, mulla itsellä kotona löytyy ennestään tuo Logitechin C922, mikä on 100 webbikamera. Ja käytin tätä verrokkina siihen, että mitä sillä 100 lisähinnalla sitten saadaan.
Ja joo, mitä sillä saatiin?
Tulokset oli aika vaihtelevia. Otin kolmessa eri valaisutilanteessa noi kuvat, ja ihan poikkeuksetta Elgato on ensinnäkin laajempi kulman, että se antaa tämmöisen isomman tilan tunnu huoneeseen, ja se on tarkempi vaikka noin samaa Full HD-resoa, että siinä on selkeästi parempaa linssiä välissä. Mutta sitten toi automatiikka tuossa Elgatossa on yllättävän huonoa. Että tässä näkyy mulla esimerkkinä tämä päiväkuva, niin kontrastia, että Logitech tekee liian sinertävän kuvan. Elgato löytää niitä oikeita värejä, mutta se kontrastoi niitä liikaa ja tekee aika räikeitä värimuutoksia.
No joo, kieltämättä. Kyllähän tuossa on niinku aikamoinen kontrasti, varsinkin kasvoissa esimerkiksi niinku auringon ja varjon puolella.
Sitten käydään eka itse asiassa automaattiasetuksilla näitä läpi. Sitten hämärässä, eli kun mä laitan luonnonvalon pois ja pelkällä yhdellä huoneen valolla, niin siinä Elgato karkasi aika hyvin Logitechistä sitten ohi jo automatiikallaan. Logitech menettää tosi paljon yksityiskohtia, kun valot häviää, niin Elgatosta saa tarkempaa kuvaa. Jokainen voi sitten arvioida, onko se 100 € kalliimman arvoisesti tarkempaa kuvaa. Plus,
no, kyllä nyt on pakko sanoa, että no en mä 100 € tiedä, mutta kyllä tuosta vähän enemmän maksaa tuosta laadusta.
Jep, on siis ehdottomasti Elgato antaa tuossa huomattavasti parempaa laatua. Sitten hämärässä Elgato-automatiikka ei aivan onnistunut. Eli se lähti ylivalottamaan kuvaa ihan selkeästi. Tulipa hirveän näköinen pysäytys, miksi mä näytän nyt väsyneeltä?
No, se nyt sallittakoon.
Mutta sitten Elgato edelleenkin pitää yksityiskohtien määrää hyvin tuolla niin kuin kaikki valot sammuksissa ja kaikki nyt kiinni, mutta se ylivalottaa tuo automatiikka todella pahasti.
Ylivalottaa, joo, ja kyllä toi kohinakin on aika moista.
On, se nostaa isoarvoja todella paljon. Mikä on muuten jännä, tuo on ainut webbikamera, mitä mä oon nähnyt, joka ilmoittaa isoarvon suoraan niin kuin lukuna. Sitten mä otin tuossa kirkkaassa ympäristössä käsittelin ton käsin säätämisen, eli manuaalitilan, missä tuo Elgato menee sitten kyllä niin kuin poikkeuksetta eilen Logitechissä. Eli se tarjoaa paljon enemmän käsisäätömahdollisuuksia kuin yleensä webbikamerat tarjoaa. Kun monesti esimerkiksi valotuksella on manuaalitilassa säätettävissä vain joku rulla, joka menee -10:stä 0:aan tai 0:sta 10:een ilman mitään tarkempia säätöjä, niin Elgato antaa suoraan isoarvon ja isoarvon ja valotusajan, eli siis tuon suljinajan päätöksen käsin määrättäväksi, mikä on näin kamera ihailijana ihan uskomattoman mukavaa, koska se antaa niin paljon vapauksia siihen. Ja käytännössä sitä käyttämällä Elgatosta sai joka tilanteessa paremman näköisen kuin Logitechistä. Ja loppuyhteenvetona mulla olikin, että Elgato toimii, jos se kuvanlaatuetu, mitä tuo tietyissä tilanteissa antaa, on itselle oikeasti tärkeää ja on valmis säätämään manuaalisesti, koska mä sanoisin, että automaattiasetuksilla se satanille on liikaa hintaeroa noille. Jos Elgato saa parannettua päivityksellä joskus tuota automatiikkaa, niin sitten ehkä joo, mutta nykyisellään se on vähän vielä vaikea perustella se 200 € hinta.
Joo, mä rupesin just tuossa miettimään, että mikä olisi se kohderyhmä, jolle sillä olisi oikeasti sen satasen edestä eroa, mutta ei kyllä nopeasti tule mieleen, että siinä vaiheessa, kun rupeaa kuvanlaatu olemaan tosi iso tekijä, niin siellä luultavasti on joku järkkäri webbikameralla.
Sepä se on. Että kun mietin, että striimaajillehan tämä on suunnattu, ja tuo käsin säätäminen toimii myös niille yleensä, koska siis silloin, kun mäkin striimaan silloin tällöin, niin mä lyön huoneeseen jotkut valot, ja mä voin säätää sille ne asetukset ja pistää striimin päälle. Mutta sitten, jos sä oot kuitenkin pistämässä tuplasti siitä, mitä Logitech maksaa, niin on, mikä kynnys siitä on sitten enää lähteä siirtymään sinne, että sulla on järkkäriä jonkun piuhan kanssa. Toki se on sitten taas tuplasti enemmän ehkä kuin Elgato laittaa, mutta se, että se on se kynnys, on semmoinen, se on vähän hankalassa asemassa nyt tuo Elgato. Automaattitarkennuksen puutehan ei näin niin kuin tietokonekäytössä lopulta ei haitannut yhtään. Toi antaa tarkkaa kuvaa tälle etäisyydelle, mutta jos sä haluat kuvata vaikka jotain yleiskuvaa huoneesta, niin sitten se taas ei enää toimi niin hyvin, koska se loppuu noin 2 metriin se
tarkkaa. Mä rupesin tuossa just äsken miettimään, että eikö ole mitään järkeviä softia, millä saisi vaikka puhelimen kytkettyä oikeasti webkameraksi, koska jokaiselta kuitenkin löytyy puhelin. Niin
niitäkin on joitakin. Niitä. Ne softat on, mitä mä oon kokeillut, niin aikalaisia mainoshirvityksiä, mutta niitä voi löytää parempia.
Sinähän voisi olla ihan vertailun paikkaakin, niin kuin tiedätkö sä, että pari eri puhelinta, pari eri webcamia, pari eri järkkäriä.
Ei varmaan hassumpi idea. Mutta puhelinkin tosiaan
mitä, toimii. Mitä milläkin hinnalla saa, että puhelin kuitenkin löytyy jokaiselta todennäköisesti jonkunnäköinen. Niin.
Jep. Ja sitten semmoinen, mitä mä oon nähnyt paljon tietyissä piireissä suosittavan, niin on jopa se, että kun Elgatohan tekee siis sitä Cam-linkkiäkin, mikä maksaa, olisiko 100 € pintaan. Se nousi jossain vaiheessa se hinta tuon koronapandemian myötä, mutta se on normihinta joku 100 € luokkaa. Niin porukka on ostanut sitten käytettynä vanhoja GoProita, jotka on kuvannut 4K:ta kuitenkin jo usein vuoden ajan, niin ne pyörii käytettynä yllättävän hadullisesti ja tökännyt niitä siihen Cam-linkkiin vaan kiinni, ja se antaa myös leveän kuvan niin kuin webbikamerossa yleensä, mutta sitten paremmalla resolla ja näin poispäin. Webbikameroiden eduksi on aina mainittava, että onhan ne paljon helpompia kuin mikään muu säätö. Sä tökkäät sen piuhalla kiinni koneeseen ja se toimii.
No se on kyllä juuri näin, ja yleensä siinä on vielä jonkin sortin integroitu liinekki mukana, millä sen saa vaikka näytön päälle.
Totta. Mutta jos kiinnostaa webbikameravertailu, niin siitä kanssa ehdottomasti katsomaan. Elgaton Facecami tuottaa hyvää laatua, mutta mulle ainakin osoittautui kuitenkin hinnalta ehkä pienoisesti pettymykseksi. Ei ihan kykene perustelemaan kaikkea, mutta jokainen voi tehdä omat arviot, sieltä löytyy laajat kuvavertailut videosta ja näin poispäin. Ei muuta kuin katsomaan heti, kun me lopetetaan tämä.
Kyllä, juuri näin. Ja oliko siinä sitten meidän uutis- ja oma tuotantotarjonta siinä?
Se varmaan oli. Pitänyt äkkiä lopettaa ennen kuin Samsa ja Juha saa meidät kiinni tästä hommasta.
Kyllä, juuri näin. Ei siinä mitään muuta kuin hei, hyviä viikonloppuja sinne Ouluun ja katsojille ympäri Suomen ja maailmalle. Niin kyllä. Ei siinä muuta kuin moro.
Jes, hyvät viikonloput Turkuun ja munkin puolesta katsojille ja me ei välttämättä olla ensi viikolla täällä, joten nauttikaa sitten, kuka täällä on. Morjes!